መንግስት ኤርትራ አብ ክንዲ ብጥረ ገንዘብ ብቼክን ብባንክታት ብምስግጋርን ንክሰርሓ ዝተዋሃበ መምርሒ ዘይተኸተላ ዝበለን መብዛሕትአን ናይ መስተንግዶ ዝኾና 450 ትካላት ንግዲ ከከም ደረጀአን ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ 8 ወርሒ ክዕፀዋ ምውሳኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነቐፍቲ ግን እቲ ምዕፃው ኣብያተ ንግዲ ንሰራሕተኛታትን ነቶም ከም ፍርያት ሕርሻ ዝበሉ ጥረ ኣቕሓ ናብ ትካላት ንግዲ ዘቕርቡን ሰባት ከም ዝሃስቦም ይገልፁ። ተወለወለ ገብርኤል ንክልተ ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ኣካትዩ ኣሎ።
ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ መምህር ዩኒቨርሲቲ ስነ ቁጠባ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር ክኢላ ሒሳብ ኣብ ዲኤንሲ ኣብ ዴሞክራቲክ ናሽናል ኮንግረስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ።
እብራሂም ከመይ ቀኒኻ?
ፅቡቅ ከመይ ቀኒኻ? ግርምግርም ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይበረልና።
ከቐኒ የለ ዝሓወይ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንዓኻው ንኩልኹም።
ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንኩልኹም። ኣርእስትና መንግስቲ ኤርትራ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ኣይተኸተላን ንዝበለን 450 ትካላት ንግዲ መብዛሕትአን ናይ መስተንግዶ ዝኾና ትካላት ከምዚ ዓፀወን ኣፍሊጡሎ ከከም ደረጀአን ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ 8 ወርሒ ክዕፀዋ ምዃነን እውን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። ዶክተር ተስፋ ማርያም፣ እዚ እቲ ወግዓዊ መግለፂ ናይ መንግስቲ እዩ ብርግፅ? ብወገንካ ዘይወግዓዊ ትብሎ መግለፂ እንታይ ኣሎ?
ኣብቲ ወግዓዊ ንተቕለብና ምናልባት ኣነስ እታ ቀንዲ መልእኽቲ እንታይ እያ ናብዚኣ ዝረኣኹ መንግስቲ ኤርትራ ንድሕሪ ሕጊ ክኽብር ሃልዩ ሕጊ ንዝጠሓሳ ትካላት እንድሕሪ ይዓፅሉ እዩ ሕጊ ጠቂሱ ከዓ ክቐፅዐና ኣለዎ መስለ ንበትና ዘይግምት። ስለዚ ኣብቲ መግለፂ ኣነ ሓደ ካብ ተተዓዘብኮስ ብዓንቀፅ ክንዲዝን ክንዲዝን እዚ መቕፃዕቲ ዝተፈሪድወን ኣሎ ክብል መተፀቢኽዎስ?
ኣቶ ኢብራሂም
እወ ሕጂ ካብ መሰረቱ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና መንግስቲ ኩሉ ግዜ ንቁጠባ ናይ ሃገር ንምምዕባልን እቲ ኣገልግሎት ንምስፋሐን ኢሉ በቢግዜኡ ናይ ፍቓድ ስራሓት ይህብ እዩ። በዚ መሰረት ከዓ እተን ዝበሃላ ዘለዋ ትካላት ፍቓድ ተዋሂቦን ክሰርሓ ከለዋ ውዕል ኣትዋ ኣለዋ ማለት እዩ። ውዕል እንታይ እዩ? ብሕጋዊ መልክዕ ንክሰርሓ እሞ ብሕጊ ተማእዚዘን ከዓ ንክቕፅላ እዩ ቀንዲ ሕመረ ናይቲ ፍቓድ። ብኡ መሰረት ምዘይሰርሓ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም መንግስቲ እቲ ግቡኡ ስጉምቲ ንክወስድ ይግደድ እዩ። ኣብ ዝርዝሩ ምናልባት
ሕጂ ናብ ዶክተር ተስፋ ማርያም ናብ ሓንጎል ናይዘን 450 ትካላት ንግዲ እንተኣቲኻ እንታይ ዝብላ ዘሎ ኮይኑ ይረኣየካ?
መንግስቲ ቁጠባ ከማዕብል ኣይክብል እዩ ህዝቢ እዩ ዘማዕብሎ። መንግስቲ ከሳልጥ ጥራሕ እዩ ዝኽእል። ብናይ መንግስቲ ምቁፅፃር ዝማዕበለት ኣብ ዓለም ሃገር የላን። ብመንግስቲ ዝተረኽሞ ሸትኒ ዝተረመሰትና ሃገራት ግን ኣዴን ትቁፀርአን። ኣብ መጨረሻ ህዝቢ ኤርትራ ቁጠቡ ከማዕብል እንድሕር ኮይኑ ብእምነት ጥራሕ ይክሰርሕ ዝኽእል። ብፍላይ ባንክታት ምስ ባንኪ ዘሎ ናይ ቃል ኪዳን ጉዳይ እዩ። ኩላትና ሓንቲ መዓልቲ ተኣኪብና ኣብ ባንኪ ከድና ገንዘብና እንተነውፅእ ባንክታት ኩለን ሓንቲ መዓልቲ መተረመሳ እትረብ ዶብ ኤርትራ ዛንሽተይ ዓዲሲ ኣብ ምሉእ ዓለም ሕጂ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራኒ ኣብ መንጎ እቲ ፋይናንሻዊ ትካላትን ናይ እምነት ምጉዳል ኣሎ። ከተእቱ ዝኣ እምበር ከተውፅእ ግን ውዕድ ኢኻ ተውፅእ። ገንዘበ እዩ ኣነ የእትዎ ኣለኹ። ኣብ መጨረሻ ክንስኻ ተቕርበለይ ዝያዳ ውሕስነት እንድሕሪ ሂቡኒ እንድሕሪ ምትእምማን ፈጢሩለይ ዝያዳ ምስ ዓማዊለይ ንክራኸብ ዕድል እንድሕሪ ሂቡኒ በዚ መሰረዚ ንዓኻ ዝያዳ እንዳተጠቐምኩልካ ክኸይድ እየ። ብኡኢና ኢንተርኔት ንጥቀም ዘለና፣ ብኡኢና ክረዲት ካርድ ንጥቀም ዘለና እምበር ተገዲድና ኣይኮንና። ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከይፈወሳ ቁጠባዊ ምዕባለ ብምቁፅፃር ክመፅ እዩ ዝብል ቁሩብ ናይ ሓሳብ ድኽነት
ሕጂ ምናልባት ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዘለዋ 58,000 ትካላት ኣለዋ ብተዛማዲ እዚአን ተዓጥየን ዘለዋ ሕጂ 450 እዮም እዚአን ከዓ ኣዝአን ውሑዳት እዮም ዝብል ኣዘራርባ እውን ኣብቲ መግለፂ ኣሎ። ግን ናብ ኣቶ ኢብራሂም ሕጂ ኣብታ መግለፂ ቁሩብ ዝዋቃዕ ነገራት ኣንቢበ ኣለኹ። እሱኻ እንታይ እዩ? ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሰብኣዊ ዓቕምን ተመክሮን ዝሓትት እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ከምዚ ኮይኑ ከብቅዕ ከምቲ ዝድለየ ደረጃ የበፅሐን ይብል። ስለዚ ኣብ ተጠቃሚ ሕብረተሰብ ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዝሕደረ ከም ዝርዳእ እዩ ዝገልፅ ንባዕሉ እቲ መንግስቲ ሞ። ስለዚ ዝተባህለ ዓቕምታት ወይ መሳላጠታት ከየደልድልካ ወይ ከይሓዝካ ባይታ ከየንፀፍካ ዝስጉምትታት እዚ ምውሳድ ርትዓዊ ዶ ክበሃል ይከኣል?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ ተወልደ። መጀመርያ ግን መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ቁጠባ ዝብል ካብ ቃላይ ወፀ ምናልባት ብጌጋ ተረዲእነት ኮይኑ ይፈለጥኩን እምበር መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ቁጠባ ብመሰረቱ ልሙስን ህሙስን ከም ዝኾውን ፍሉጥ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ንቁጠባ ንኤርትራ ንክቆፃፀር ኢሉ ዝዓለመሉ እውነትን ህሞትን ዘሎ ኮይኑ ውነስ መዓነን ነቲ ዘይህሉ ዘሎ ኩነታት ናብቲ ሃገር ግን ንዕኡ ምስቲ ኩሉ ኩነታት ንክኸይድ ኢሉ ሓደ ሓደ ስጉምትታት ዝወስዶ ነባሪ ዝኾነ ስጉምቲ ክህሉ ይኽእል እዩ። ንዝኾነ እቲ ቀንዲ ክርድአና ዝግብኦ እዘን ሕጂ ተዓፅን ዘለዋ ስለምንታይ ዓይነት ተዓፅን ንዝብል ጭቡጥ ዝኾነ መረድኢ ብልክዕ እኳ እዚሃለወኒ ንምዝታይን ንምልዓሉን ዝኣክል ስለምንታይ ዓይነት ተዓፅን እንድሕር ተባሂሉ ክልተ ነጥብታት ዘሎ ኮይኑ ይረአየኒ። እቲ ቀዳማይ እዘን ትካላት እዚኣተን ይሸጣን ሸይጠን ከዓ ገንዘብ እትዋይን እቲ ገንዘብን ዝእትውኦ ምስቲ ነቲ ምቕያር ናይ ባጤራ ዘምፅአ ምስኡ ተመሳሲሉ ዝኸይ ስራሓት ንምስራሕ እንተ ደኣ ዝዕልም ኮይኑ ሞ ናብኡ ገፁ ዝደስእ እንድሕር ኮይኑ ተመሊስካ ተዓፂብካ ናብ ጭቃ ስለ ዝኾነ ኣቐዲምካ ንዕኡ መግቲ እዩ ንክትገብረሉ ትግደድ ኢኻ። ሓደ ንሱ ኮይኑ እቲ ካልኣይ እቲ ዝሽየጥ ኣቑሑት ይኹን ኣገልግሎት ግብሪ ንክትከፍለሉ እንድሕር ኮንካ ከዓ ብስርዓት ብኣተሓሕዛ ገንዘብካ ብኣተሓዛ ዝሸጥካሉን ዘእትኻዮን ዘውፅኻዮን ኩሉ ተታሒዙ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ምስ ትኸይድ ካብቲ ናይ ምጥፍፋእ መንገዲ ነፃ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ሓደ ነጋዳይ ኣቕሓ ይኹን ወይ ከዓ ኣገልግሎታት ዝሸጠሉ ግዜ እቲ ተጠቃሚ ንሱ ንመንግስቲ ግብሪ ስለ ዝኸፍል እሞ እቲ ግብሪ ከዓ ናይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እቲ በዓል ዋኒን ወይ እቲ በዓል ፍቓድ ነቲ ወረቓቕቱ ወይ ነቲ ኣሓዛቱ ቀያይሩ ናብ ጅቡኡ ከትርፎ ዝህቅን ናይ መንግስቲ ኣታዊ ዝኾነ ውጭት ግብሪ ክህል የብሉን። እምበኣር ነዚታት ብባንኪ ገይረን ተዳ ዘይውፅኦ ኮይነን ዝገዝኦ ይኹናት ዝገብርኦ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ሓደ ዓይነት ንሕቶ ምልክት ክእቲ ይኽእል እዩ። እቲ ዝተባሃለ ገንዘበይ ስለምንታይ ዘይውፅኦ ኣነ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክውፅኦን ክእትዎን ይኽእል እየን ዝበሃል ምናልባት ዜጋ መረዳእታ ክህልዎ ጋሸካ እምበር ኣብ ኤርትራ ገንዘብካ እንተደኣ ኮይኑ ክትውፅኦ ክትእትዎ ኣብ ዝኾነ ግዜ ትኽእል ኢኻ። ንሓንሳ ነዚኣ ኸብርሃ ንሱኻ እንታይ እዩ ብቸክ ጌርካ ዝኾነ ይኹን ኣሓዝ ካብቲ ሕሳብካ ፅሒፍካ ክትውፅን ክትእቱ ትኽእል ምዃንካ ክርስዓ ይብሉን። እቲ ዘሎ ግን ካሽ ጥረ ገንዘብ ውሱን ምግባሩ ምስቲ ናብዚ ትሞት ዘምፅአ ናይ ባጤራ ኮርድ ምግባር ወይ ከዓ ምእሳር ናብኡ ንኸይእቶ ተባሂሉ ዝተሓሰበ ዕላማ ስለ ዝኾነ ብጌጋ ናይ ምርዳእ ተኽእሎ ክህሉ የብሉን። ህዝብል ሞ ናባኻ ትወልደ
ራይ ናባኻ ዶክተር ተሰማርያም
ፅቡቅ እዚ ባኻ ክጅምር ትወልደ ሰዓትዋ 4:50 ጥራሕ ምስቲ ብተዛማዲ ክንሪኦ ከለና ድማ እተን ክንደይ ዝኾና ብዙሓት በሽሓት
ሓምሳን ሸመንተን ሽሕ እዩ መግለፂ ናይ መንግስቲ
ካብ 58,000 450 እዚ መርገም እዩ። ዋላ ሓንቲ ዘይትኸውን ሕጊ ሕጊ እንድዩ ዋላ ሓንቲ እዚ ካምፓኒ እንድሕር ተዓፅያ ሓንቲ ስድራ ቤት ቆማ ትሓድር ኣላ ማለት እዩ። ሕጂ ኣዚ ኣገዳስነት እብራሂም እንታይ ይብል ፀኒሑ እቲ ውዕል ሲ መንግስቲ ሂብዎም እቲ ውዕል እንድሕር ትሰሞ ከዓ መንግስቲ የሕድሮም እዋ ቤት ፍርዲ ከዳ እንታይ ስርሑ እዚ ከምዚ መንግስቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ኸይዱ ናብ ቤት ፍርዲ እዞም ሰብዚኦም ካብ ጉዳዮም ኣቕሪቦም ገበኖም ተራእዩ ቤት ፍርዲ ይበሉ እዚ መቕፃዕትኹም ዝብል ዓንቀፅ ጠቂሶም እቲ ውዕል ኣብ መንጎ መንግስቲ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ እንዳ ፍቓድ ዋኒ እንድዮም ዝብሎ ንግዲ ሚኒስተር ድዩ ኣብ መንጎኦም ክኸውን ዳኣ እምበር ዋላ ንሶም ዳ ይፈርሙ እምበር ኣብ መጨረሻ ቤት ፍርዲ እዩ ስድራ ቤት ባታት ጠም ዘላ ሰራሕተኛታት ከለዉ
ኣብዚኣ ግን ኣይንፈልጣን ኢና ዶክተር ተመሪቅ እንዳ ሓንቲ ክትቅፅል ኢኻ ኣብዚኣ ሓንቲ ሃጓፈላ ዘይንፈልጣ ነገር ሕጂ እዚ ናይ መዘጋጃ ቤት ናይ ምምሕዳር ከተማ እዩ ዝገብሮ ኣብ ኣስመራ ብትክክል እቲ ተለጢፉ ዘሎ ናይ መዐሸጊ ወረቐት ካብ መዘጋጃ ቤት እዩ ዝብል ማለት ካብ ምምሕዳር ከተማ እዩ ዝብል። ስለዚ ካብ ቤት ፍርዲ ድምፂዎ ቤት ፍርዲ ድ ኣወሲንዎ ኣይንፈልጦን ኢና ናይ ቀደም ናይ ቤት ፍርዲ ዝምልከት ብዙሕ ከዛርብ ይኽእል ይኸውን። ግን ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ንፈልጦ ነገርት መንግስቲ እውን ብቤት ፍርዲ ኣረኪበ እዮ ይበለን ግን ሕጋዊ መሰል ኣለኒ ክዓፅዎ ኢሉ ዓፅዎ ኣሎ። ስለዚ ዝያዳ ንዓይ ዝረኣየኒ ዘሎ እቲ ደረጃ ናይቲ ሕብረተሰብ ተቐሪቡሉ ድዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ተቐሪቡሉ ድዩ ከም ዝበል ናይ ዓንቶበይ መሳለጣታት እቲ መንግስቲ ኣቕሪቡሉ ድዩ እንታይ መጠንቀቕታ ከይወሃብ ነይሩ ካብ መንግስቲ ከምዚ ከጋጥሞም ከምዝኽእል ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ምናልባት ኣብ ባንክታት ኤርትራ ዘሎ ሪጋ ድ መስርዕ ገንዘብካ ክተውፅን ክትእቱን እውን ቀሊል ኣይኮነን ባዕሉ እውን መንግስቲ ስለ ዝኣመነሉ እዩ። ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሰብኣዊ ዓቕሚ ተመክሮ ይጎድለና እዩ ስለ ዝበለ ዶክተር ተሰማርያም
ኣገዳሲቲ ኣሳ ግንታእታ ናይ ሕጊ ዝብላ ዘለኹ ንድሕሪቲ መንግስቲ ብሕጊ ዝገብረሉ ዩ ኮይኑ እቶም ሰብ እውን ብሕጊ መሰሎም ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ድምፆም ሂቦም ኣብ መጨረሻ ተረፊዖም ድሕሪ ኮይኑ ልኳኖም ዝዕፀ ዘሎ ዋላሓን ፀገም የብለይኒ እንታ ዝፍርሃ ዘለኹ እንታይ እያ ኣብ መጨረሻ እዚኣ ሃገር ሲ ዜጋታታ ካብ ሙሉእ ዓለም ካብኡ ሓሊፋ ውን ወፃእተኛታት ገንዘቦም ኣብኡ ከዋፍሩን ቁጠባ ከተማ ዕብልን ክፅምድ ዘላ ሃገር እያ። ኣብዚ መስርሕ እዚ ታናይ ልዕልና ሕግሲ ኣብ መጨረሻ ብኣኣ ጥራሕና እምነት ተመስሪቱ ንግድን ቁጠባ ክምራሕ ዝኽእል ኣብ መጨረሻ እታ ዘላ ሕጊ ክትምእዘዛ ናይ ግድን እዩ። ስለዚታ ናይ ሎሚ ዘላ ሕጊ እንድሕር ከምኡ ትብል ኮይና ፀገመ ብለይና ኣብታ ዘንበብኳ ግን በዛ ዓንቀፅ እዚ መሰረት ወይ ከዓ በዛ ሕጊ እዚኣ መሰረት እዚ ስጉምቲ ዝተወሲድዎም እትብል ነገር ኣይረኣኹን ሕጂ እዚኣ ብከምኡ ሓሊትና እያ። እታ ካልኣይቲ ነጥቢ ድማ እንታይ እያ እዚ ካሽ ኢኮኖሚ ብሓንቲ ለይቲ ኣይተዓፅዎን ኢኻ። ኣነ ብዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ናይ ካሽ ኢኮኖሚ ኣሎ ነዳቆ ነይሮም ንብገዛይ እቶም ነዳቆ ብካሽ ከፊሎ እዮም ከይዶም ናቶም እዩ ሓላፍነቶም እዩ ንሶም ግብሪ ክኸፍሉ እቲ መንግስቲ ድማ ክሳብ ገበን ዘይረኸበሎም ኣይክኣስሮም እዞም ሰብ እዚኦም ክንዲዚና እቲና ካብ ተስፋ ማርያም ክንዝተኸፊልና ክብሉ እዮም ካብ ክሶ ክንዝተኸፊልና ኢና እዚ ብመሰረት ድማ እዚ ግብርና ኢሎም ክቕርቡ እዮም። እቲ መንግስቲ ኖ እዚ እኹል ኣይኮነን ካብኡ ንላዕሊ እዩ እቶትኩም እዚ ንዝንዝ መርትዐለኒ ኢሉ ኣዋፊሩ ገንዘቡ ክእክብ ስራሕ ናይቲ መንግስቲ እዩ። ግን ብገንዘብ ክሰርሑ ካሽሲ ሕጋዊ ገንዘብ እዩ። ናይ ግድን ብባንኪ ጥራይ ክሰርሕ ኣለካ ዝበሃል ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ኣብ ቻይና ብቐዳማይ ቀንየ መፅአ ኣብዚ እውን ኣሎ ክብዛ ዓዲ ካሽሲ ቅቡል መንቀሳቐሲ እዩ። ባህሊ ክትቅይሮ ፅቡቅ ድዩ እወ ባህሊ ብሓንቲ መዓልቲ ይቕየር ድዩ ኣይቀይርን እዩ። ባህሊ ብበትሪ ጌርካ ትቕይሮ ዲኻ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ንኸመይ ዳኣ ትቕይሮ ንዕኡ ዝኸውን መንፀፍ ኣዳሊኻ ጎስጓስ ጌርካ ብኡ ከም ዝጥዕማ ምሂርካ እዩ ክቕየር ዝኽእል። ወዳሓንካ
ሕራይ ድሓንኪ ምለሶ ኢና እቲ ዓቐን ናይ ገንዘብ ካብ ባንኪ ምውፃእ እውን ኣሎ ምናልባት ደቀቕቲ ገንዘብ ኣይመስለንን ዝኽልከል ዘሎ ደረጃታት ኣለዎ ብዝኾነ እቲ ታክስ ወይ ትጭምጢ ምቕማጥ ግን ፅቡቅ ኩሉ ግዜ ግን ምናልባት ምዝተሓሓዝ ገለ ህልወካ ክኸውን ግና ተሓሒዝካ ኣቶ ኢብራሂም ሕጂ እቲ ምዕፃው ኣብ ትካላት ኣብቶም ተጠቀምቲ ዘስዓቦ ሰዕቤናት ኣሎ እዚስ መንግስቲ ርእይዎ ዶ ዝብል ፀገም ኣሎ ሕጂ ብዛዕባቶም ኣቕረብቲ ጥራ ኣቑሑት እየ ዝሓስብ ዘለዉ ሕጂ ኣብነት ንምጥቃስ ናብ ሓደ ቤት ምግቢ ኣሕምልቲ ዘቕርቡ ነጋዶ ኣለዉ ካብ ሓረስቶት ተቐቢሎም እሶም ከዓ ናብሮኦም ከዓ ከምኡ ምስትግጋር እዩ ካብ ሓረስቶት ካብ በፍረይቲ ናብ ተጠቀምቲ ሕጂ ነዞም ኩሎም ክትንክፍ ዝኽእል ስጉምቲ እቲ መንግስቲ ማዕለ ክንዘይ ጥንቀቐሉ ትብል ኣቶ ኢብራሂም
እወይ ትብሎ ዘለካ ሕጂ ተወልደ ግቡእ እንዲት መንግስቲ ክርዮ ይግባእ እዩ። ሓደ ስጉምቲ ክውሰድ ከሎ ማዕረ ማዕሪኡ ነፀብራቕ ናይቲ ስጉምቲ ወይ ከዓ ሪፓርቴሽን ናቱ ናይቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ናብ ህዝቢ እንታይ ከምፅእ ይኽእል ኢልካ ክትሓስቦን ክትርዮን ኣገዳሲ እዩ። ከምቲ ዝበሎ ተስፋ ማርያም ምስ ሓንቲ ዝሰምዓላ ግን ሓንቲ ትካል እውን ትኹን ክትዕፆ ንገዛ እርሱ ሓደ ካብቲ ሽግራት ከምፅእ ዝኽእል ምዃኑ ውዲ እዩ። ግን ንከምኡታት ንከይመፅእ ኢልካ ድማ ሕጊ እንዳተጣሕሰ እንዳረአኻዮ መኣዝኑ ክስሕት እንዳረአኻ ወይካ ገዲፍካ ንክትከይድ ኣብ ፋሉልነትን ኣብ ስድነትን ዝመርሕ ስለ ዝኾነ ተሰሪዑ ንክኸይድ ናይ ምትግባር ሓላፍነት እቲ መንግስቲ ኣለዎ። እንድሕር ብቤት ፍርዲ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣዋጅ ወፂኡ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ መምርሒ ወፂኡ ዘሎ መጀመርያ እውን ክወፅእ ከሎ ሕጋዊ መልክዑ ሒዙ እንዲ ዝወፅእ ኣብኡ መሰረት ካዓ እንድሕር ትቆፅዖ ኣለካ ኮንካ ካብ ሕጊ ወፂእካ ትቐፅዕ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ግን ኣዚኣ ምናልባት ንዓይ ተሰክፈን ነገር እንድሕር ኣላ እዘን 450 ትካላት ኣብ ውሽጢ እተን ትካላት ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት ከም ንኣብነት መሳሰይቲ ዝኣመሰሉ ሰባት እዘን ትካላት ስጋዕ ዝዓፅዋሉ ናታተን እንጀሮኦም ከዓ ስለ ትዕፆ እንታይ ኮን ይገብሩ ይህሉ ይኮኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝብል ስክስታ ኣለኒ። ምናልባት መንግስቲ ነዚ ነገር ዝርኢ ከዓ ሓደ ዓይነት ፍታሕ ንክገብረሎም ተስፋ ይገብር። ካብኡ ዝተረፈ ግን ዝኾነ ይኹን ትካል በቲ ንሱ ዝኣተዎ ከዓል በቲ ውዕል ዝኣተዎ ንተደኣ ዘይክፅል ምሕር ኮይኑ ዋላ ብዘለናይ ኣብ ስልጡን ዝበሃል ሃገር እውን ይምንዝዕዎም እዮም ላይሰንሶም ጥራሕ እሱ ዘይኮነስ ተወሪሰን ብጨረታ ከም ሸጣውን ይግበራ እየን። ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን። ምናልባት ናብ ሃገርና ሓዱሽ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል። ከይሰዕረረ ስጉምቲ ክትወስድ ከለካ ድማ ንኩሉ ነገር ንምዕርራይ ጠቃሚ ስለ ዝኸውን እዚ ከመርኣያ መለበሚ ናይ ክላእካ ኮይኑ ነተን ካልኦት ትካላት ድሕሪ ሕጂ ተሰሪዐን ንክኸዳን ተማዜነን ንክኸዳን ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ ኣነ ብመጠኑ ንዕውነ ዝተገብረ ስጉምቲ ተፀኒዑ ክኸውን ተስፋ ይገብር። ናቱ ሪፓርቴሽን ኣቐዲሙ ተረኣዩ ተገይሩ ክኸውን ተስፋ ይገብር። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ብሓውሪ ዝኸይድ መንግስቲ ከምዘይብልና የዝኣምን ተስፋ ይገብር። ብከምኡ ተፀኒዑ ከይዱ ክኸውን እሞ ንኣቶም ውን ሓስብሎም ክህሉ ተስፋ ይገብር እየ።
ኣብዚኣሲ እንድሕሪ ከምዛ እብራሂም ዝብላ ኮይና እቲ ሕጊ ከዓ እንድሕሪ ሰብ ተቐቢልዎ ንምንታይ ዘዛርብ ኣለና ሓንቲ ኣዝያ ተዛርበን ዘላ ንዓያነ ኣብታ ዘንበብኳ ዓንቀፃ ይረኣኹን ምናልባት ኣብ ኣሜሪካ ክልቲኹም ኣብ ኣሜሪካ ከም ትቕመጡ ኣሜሪካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ፍልይ ዝበለት እንተኾነት እንደ ኣብዛ ዓዲ እንግሊዝ መንግስቲ መፅኡ ኣይዓፅወካን እዩ። መንግስቲ ማለት ወይ እቲ ማዘጋጃ ቤት እዩ ወይ እቲ ሚኒስተር ድዩ መፅኡስ ኣይዓፅወካን እዩ። ናይ ቤት ፍርዲ ወረቀት ተዘይብሉ ኣብዚኣ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ትሕቲ ሕጊ እቲ ቤት ፍርዲ ናይ መንግስቲ ኣይኮነን እብራሂም መሰረታዊ ጌጋ እዩ። ቤት ፍርዲ ነቲ መንግስቲ ከማን ከሲስካ ነቶም ኣካላት መንግስቲ ወይ ነቲ ሚኒስተር ድዩ ወይ ነቲ ቤት ፅሕፈት ድዩ ከሲስካ እተቕርበሉን እተቐፅዓሉን ቦታ እዩ።
ክእርመካ መሊስወዲእካን ክእርመካ ብጌጋ እንዲካ ትዝርዝር ዘለካ ኣነ ዝበልኩ ቤት ፍርዲ ኣካል ናይ መንግስቲ እዩ። መንግስቲ ኣብ ምንታይ ይቀውም እንድሕር ኢልካ ሕጋዊ
እንድሕር ብጌጋ ተሳቢለካ ኮይነ ሸለል ንበላ ንዓ ኣባኣባ ከምፅብፃ ምሳይ ከምፅእ ደልየመ ምሳይ ካሰማማዕ ኮዮ ዘለኹ እቲ መንግስቲ ትብሎ ዘለካ መንግስተይ እንድኡ ከዓ ነው ንኤርትራዊ እንድ ኩላና ብመንግስትና ፅቡቅ ክኸደልና ፅቡቅ ክሓስበልና ድሌትና እዩ ቁጠባና ፅቡቅ ክኸይድ እንታይና ንዛረብ ዘለና ምበኣ እንድሕርዞም ሰብ እዚኦም ሲ ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ብሕጊ መሰረት ሕጊ ኣፍሪሶም እንድሕር ኮይኖም ዝቕፅዑ ሃልዮም ዘካትዕ የብልናን ገበነኛ ክቕፃዕ ቅቡል እዩ። ተዛርብለኒ ዘላ ምበኣር እንታይ እያ ኣብታ ዘንበኳ ዓንቀፅ ተጠቂሳ ብዓንቀፅ ክንዲ ዝመሰረት እዞም ሰብ እዚኦም ክንዲ ዝኣክል ተቐፂዖም ዝብል ስለዘየንበብኩ ኣብ ከምዚ ድማ ኣበታ ዓባብያይ ካብ ንመንግስቲ ክሕግዝ ዜጋታት ክሕግዝ እየ ዘቕልብ። ምክንያቱ መንግስቲ ቤት ፍርድን በትርን ሓይልን ዘለዎ ስለዝኾነ ነቶም ከምኡ ዘይብሎም ነቶም ድምፂ ዘይብሎም ንዕኦም ክዛረበሎም ይመርፅ። እንዳሕተጋግየ ኮይኑ ከዓ ክእረን ጠለም የብለይ
ኣነስተይ ንክልቲኹም ዝያዳ ንዓይ ከዓ ከም ሰብ ከም ሓደ ብማዕዶ ዝሪኦ ዘለኹ ዝያዳ ዘገድስን ዘሎ ጠቃቂስኩም ኢኹም ግን እቲ ዝበልና ሪፐርኬሽን ዝበልካ እብራሂም እቲ ኣሉታዊ ሳዕብን ኣብ ሓደ ስጉምቲ እቲ ብድሕሪኡ ዝህሰ ክፍሊ ሕብረተሰብ ንዓይ ዝያዳ ዝረአየኒ ዘሎ ሕጂ ኢልና ኢና ዓንተ ወይ ኣቅረብቲ ሕምልቲ ኣቅረብቲ ፍረታት ኢልና ንሓንቲ ሆቴል ወይ ንሕ ሬስቶራንት ሓሲብና ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ እብርሃም ጠቀስካዮም ኣለዉ ንባዕሎም ኣቁ ዝሰርሑ ኣተኣናገቲ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛታት ካልኦት ናይ ሆቴል ኣንፀፍቲ ዓራት ኣፅረይቲ ክፍልታት እዚ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ መንግስቲ ሓሲቡሉ ዶ? ሕጂ ዝኾነ ዶክተር ተስፋ ማርያም ብሕጊ ተዝኸውን እቲ ቤት ፍርዲ ነዚኦም እውን ገለ መሓሰበሎም ነይሩ ክትብል ትኽእል ትኸውን ወይ እብራሂም ከዓ እቲ መንግስቲ ንዕኦም ከምዚ ከይገበረ ስጉምቲ ኣይወስድን ክትብል ትኽእል ትኸውን። ግን እዚኣ ንዓይታ ዝዓቤት ርአ ነጥቢ ዘላ ሕጂ እቲ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ኣገልጋሊ እንድዩ ናይ ህዝቢ ኣገልጋሊ ከዓ ነቲ ዝጉዳእ ዘሎ ህዝቢ ብኸመይ ከገልግሎ ይሓስብ ኣሎ ዝብል እየ ክዘረብ ደለ ኣብኣ ከለካ ዶክተር ተስፋ ማርያም ቀፅል እሞ ዳሕራይ እብራሂም ጌርና ክንዓፂና
ኣብኣሲ ቅብልቲ እንዲያ ሞ እንታ ክምልእ ኣለዋ እታ እብራሂም ዝበላ እውን እዚ ቅብልቲ ዘረባያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝኾነ መባእታዊ ቁጠባ ዝተባህረሰብ ፎርወርድ ሊንኬጅ ባክወርድ ሊንኬጅ ዝበሃል ኣለዎ ሓንቲ ዝኾነ ይኹን ትካል በይና ጠጠዋይ ትብልኒያ ንዓኣ ቀረባ ዘቕርባላ ኣለዋ ከምስካ ዝበልካዮ ንድሕር ሬስቶራንት ኮይና ኣሕምልቲ ድዩ እንቋቑሖ ድዩ እንታይ ድዩ ዘቕርቡ ኣለዉ ፎርወርድ ሊንኬጅ ከዓ ንሳ ተገልግሎም ኣካላት ኣለዉ። ንሓንታ ነታ ቁጠባ ነታ ድኳን እቲኣ ክትዓፅዋ ከለካ ንዘን ብዙሓት ስድራ ቤታት ንዓኣ ዘቕርባላን ኣብኣ ሰቂለን ካብኣ ዝድረራን እቶም ብኣኣ ዝግልገሉ ንኩሎም ኢካ ተዓፅ ዘለካ ካልኣይ ሓንሳ ምተዓፀካዮ ትካል ዓማምሩ ከጥፍ እዩ ክብሩ ከጥፍ እዩ ምናልባት ካልኣይ ግዜ ናይ ምትሳዕ ዕድል እውን ተዓፅ እዩ ከምዚ ስቁል ካብ ጅምሮ ይኹም ብሓንቲ መዓልቲ ኣይተተኽላን ኣሽማተን ብሓንቲ መዓልቲ ኣይተተኽለን ስለዚ ምዕፃው ማለት ዓብ ስጉምቲ እዩ። ስለዚ ከምኡ ንድሕሪ ኮይኑ ዝብል ኮይኑ ትሕጊ ፀገም የብለይኒ ትሕጊ ግን ክቕየር ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ምዕፃው ኣይግቡእን እዩ ኣይፅቡቕን እዩ ነቲ ቁጠባ ምክንያቱ እንታይ እዩ እዚአን ስራሓ ትገድፈን ካብኡ ሕጂ ንድሕሪት ግን ዝኣክል መቕፃዕቲ ብገንዘብ ጌርካለን ክተንቀሳቀሰን ትኽእል ካብ ምዕፃው ሓሊፍካ ከ ምናልባት ከም ዝሰርሓ ውን ግበር ኮይ ብዛዓዲ ንድሕሪ ሓንቲ ካምፓኒ ዋላ ዕዳ በዚሕወን ክኸፍላ ንድሕሪ ዘይክኢለት ካልኦት ኣድሚኒስትሬተርስ መፅኦም ንዕኡ ኳራ ንገብሩ እዮም ክሳብ ዝሕረጃ ሕረጃ ከለዋ እውን ከምዝሰርሓ ጎይን ኮንሰርን ተባሂሉ ከምዝሰርሕ ካምፓኒ ኮይኑ ምስ ሰራሕተኛታቱን ምስ ኣቕረብቱን ውዕላቱን እንዳኽበረ ከም ዝቕፅል ገይሩ ኣዋናታቱ ጥራሕ ክቕየሩ ከኽእሉ እዮም። ስለዚታ ምዕፃውሲ ኣድላይነታይ መተራየት ንናነ ኣንለስ ሕጊ ኤርትራ ይተዓፆ ዝብል ሕጊ ንድሕር ደየልዩ ኮይኑ ወደ ሓንኩም
ረይቕን የላ ኣቶ እብራሂም ዓብደኑር ምናልባት ንእስኪ ንመንግስቲ ትምክሮ ወይ ከምዚ ተዝኸውን ትብሎ ከም ዝበልኩሞ ክልትኹም እቲ ምዕፃው ዝብል ንባዕሉ የሰንብደካ እዩ እሞ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትብል
ወ ሕጂ ዋላት መንግስቲ እውን ብደንቢ ክፈልጦን ክርድኦን ዝኽእል ጉዳይ እንድዩ ብመሰረቱ ናብ ከምኡ ናብዚ ከምዝኣመሰለ ኤክስትሪም ስጉምቲ ንክወስድ ዘገደዶ ነገር እንተዳእሃልዩ ኮይኑ ንሱ እቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝግበር ዘሎ ኣሰራርሓ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ኣነ ብወገነ እዩ። ንሱ እቲ ነገርቲ ማዕዶ ከይተዋህቡ መተንከቕታ ከይተዋህቡ ኣብ ከምዚ ደረጃ ተበፂሑ ድማ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። በታኒሽት ኣፍልጦ ዘላትኒ ኣነ ገሌገሌ ኣቐዲሞም ከምዚ ክትገብርለኩም ተባሂሎም መጠንቀቕታትን ምኽርታትን ከም ትዋዕቦም ሞ ንዑነት መጠንቀቕታን ነቲ ምኽርን ከይተቐበሉ ምስተረፉ እዩ ናብዚ ከምዝኣመሰለ ክበፅሕ ኢሉ ዝኾነ ይኹን ነገር ከዓ ዘይሕጋዊ ዝኾነ ስራሓት ኣብ ዝስራሓሉ ግዜ መንግስቲ እንተ ደኣ ሕጋዊ ዝኾነ ስጉምቲ ዘይወሲዱ ንዕኡ ነቲ ዘይሕጋዊ ንዕኡ ከም ሕጋዊ ጌርካ ምቕባል ስለ ዝኸውን ነቲ ስጉምቲ ክወስድ ክግደድ ናይ ግድን እዩ። ብምውሳዱ ከዓ ነቲ ዝመፅእ መዕረምታ ክኸውን ኣርኣያ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ካብኡ ሕልፍ ኢሉ ኣንተ ወይ ጠቂስካ ነርካ እቲ ናይ ባንካታት ኣሰራርሓ ኹን እቲ ኣብ መሳለያታታት ኹን ካልእ ኹን ኣብ ኤርትራ ጌና ድሕሪሩ ከም ዘሎ ገሊፁ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ልካ ልክዕ እዩ ድሕሪሩ እዩ ዘሎ ንክሳለጥን ንክኸይድን ድማ ትኽእል ኣለ። ኣብኡታት ኣብቲ ከምኡ ዝኣመሰለ ክሞት እንዳሃለዉ ሃልዩ ግን ነቲ ዘይሕጋዊ ሞከዓ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ እንደገና መሊሱ ናብቲ ዝነበርናዮ ተኸላ ክሸክለና ዝኽእል ጉዳያት ንዕኡ ዝመርሕ ነገር እንዳተፈፀመ ስቂሉ ንክሪኦ ግን የብሉን ዝብል ኣረኣይ ኣለኒ። ስጉምቲ ተወሲዱ ዘሎ ምስቲ ክፉኡን ሕመቁን ብመጠኑ ንክዕሪ ተባሂሉ እንተ ደኣ ተሰሪዑ ኮይኑ ተስፋ ይገብር ነቶም ንዝመፁ ኣርኣያ ኮይኑ ናብ ፅቡቅ ንክመርሖም ብድሕር ሕጂ ከዓ ከምኡታት ዝኣመሰለ ነገር ከይጋጠመ ናብ ፅቡቅ ንክንከይድ። ስለዚ እቲ ተወሲዱ ዘሎ ምስቲ ጉድኣታት ማዕረ ማዕረ ይኸይድ ድዩ ይፎክስ ድዩ ይኸብድ ድዩ እዚታት ናይ ገዛ ርስኻ ሚዛን ክህልወካ ክእል እዩ። ካብኡ ዝተረፈ ግን ካብ ሕጊ ወፃኢ ይሰርሕ ዘሎ እቲ መንግስቲ ክንብል ንዓይ ይግመኒ እሞ ወዲ የሎ ክትወሉ
ራይ ሞ
ማዕረምታ ሶሪ ማዕረምታ ኣገዳሲት እያ እዚኣ በዚኣ ክዘዘዝማ ይብልካ ምክንያቱ ሕጊ ኣይረኣኹን እየ ዝበልኩ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ብሕጊ ከይድ የለን ትብል ውልቃዊ ርእቶና እ ኣብታ ዝበልክዋ ግን ኣብታ ዘንበብክዋ መግለፅ ሓንቲ መግለፅ ጥራይ ዘለሃና ኣብታ ዘንበብክዋ ግን ብዓንቀፅ ክንድዝን ክንድዝን እዚ ስጉምቲ ዝተወሲድዎም ዝብል ሕጋዊ ጥቕሲ ስለ ዘይረኣኹ እዩ መሰረት ወሲደ ዝዛረብ ዘለኹ። ካብኣ ንላዕሊ ከ ካልእ ሓበሬታ እንተልያ ምናልባት ክሕበረ ንኽእል እዩ። ስለዚ ኣብዚኣ ከም ሓደ ሓላይ መንግስቲ ሓደ ቃንፃር መንግስቲ ኮይኑና ይንቕርብ ከም ፕሮፌሽናል ርእቶና ኢና ነቕርብ ዘለና ኣብቲ ዝተራእየ ጭብጢ ኣብታ ዘንበብክዋ ዓንቀፅ ተጠቂሳ በዛ ዓንቀፅ እዚ ተቆፂዖም ዝብል ስለ ዘይረኣኹ የ ኣብሎት ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ኣብሎት ሕጊ ዝበልኩ ወድሓንኩም
ብሓፈሽኡ እቲ ነቶም 450 ትካላት ንግዲ ዝውክል ሰብ ወይ ድምፂ እውን ስለ ዘይብልና ምናልባት ኣብ ሓንጎሎም እንታይ ህሉ ክኸውን ብዝብል ኢና እውን ጀሚርና ብመግለፂ ናይ መንግስቲ ይርእናዮ ኣለና። ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ብቸክን ካብ ሕሳብ ናብ ሕሳብ ወይ ካብ ባንኪ ናብ ባንኪ ብምስግጋርን ክስራሕ ዝተዋህበ መምርሒ ዘይተኸተላ እዩ ዝብል። ስለዚ እዚ መምርሒ እዚ ስለምንታይ ዘይተኸተላ ዝብል ሕቶ እዩ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ። ምናልባት ባዕሉ ኣቲ መንግስቲ እውን ኣነ እውን እኹል ናይ ቴክኖሎጂን ሰብኣዊ ዓቕምን ኣይቀረብኩም ዝብል ምልክት እውን ፅሒፉ ስለ ዘሎ እዚ ክልቲኡ ተቃዲዩ ክሳብ ዝመፅእ ወይ መንግስቲ ክሳብክልቲኡ ተቃዲዩ ክሳብ ዝቀርብ ኣብዚ ደብኩ ነብሎ የቀኒለይ ኣጋይ ዝቅፅል እውን ምስ መቕፋ ኣተሓሒዝና ምስ ሸርፊ ምስ ፀሊም ዕዳጋ ምጥፋእ ኣምልክትና እውን ካልኣይ ግዜ ክዕድመኩም ተስፋ ገብር። ዶክተር ተስፋ ማርያም ማሓሪ መምህር ዩኒቨርሲቲ ስነ ቁጠባ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር ክኢላ ሒሳብ ኣብ ዲኤንሲ ወይ ከዓ ዴሞክራቲክ ናሽናል ኮንግረስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ። ይቀኒለይ ንግዜኹም
ይቀኒለይ
ተወልዲ የቀኒልና ተስፋ ማርያም ምናልባት ብየጋ ስረጂካ ንክትኸውን እቲ ክምልስ ከለኹ ንዓኻ ፎካስ ገይረ ዘይኮነ ብሓፈሻ ምስቲ ንዛረቦ ዘለና ነስምዐ እውን ክውክል ዝኽእል መስዳ የዝህብ ነይረ እምበር ብቐጥታ ናባኻ ፎካስ ገበረ ኣይኮነን። የቀኒለይ ኣብ ፅቡቅ ይራኽበና ርሑስ ሓዱሽ ዓመት
ሓዱሽ ዓመት ንኩልኹም
ሓድሽ ዓመት ናይ ኣውሮፓውያን ዝቕበሉ ኤርትራውያን ሓዊሱ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ንዝኣረገት 217 ሰኒዮም ሰኒ ንሓድሽ 218 ክቕበሉ እዮም። ሓድሽ ዓመት ትቕበሉ ኩልኹም እንኳ ኣብፅሐኩም ሰናይ ሓድሽ ዓመት ይኹነልኩም። ባርከ ዝኸብርኩም ሰማዕቲ በዛ ተጀሚራ ዘላ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ ታይለር ስዊፍት ኒው ይርስ ደይ ኣብ ሓድሽ ዓመት ናይ መጀመርያ ሕለፍ ከም ማለት እዩ ትብል ተዝማ ክሰናበተኩም ሓሕደሩ
I want your midnight, but I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day. He squeezed my hand 3 times in the back of the taxi. I can tell that it's gonna be a long road. I'll be there if you're the toast of the town, babe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.